Подкасты Радио Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрий Дракахруст. Ці виконав Лукашенко своє обіцяння українцям. Гэта наша тема дня. Наші гості – український політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідженняў ПЕНТА Владимир Фесенко. Владимир, добрый день.
Вітаю вас.
А так само експерт Європейської ради у міжнародних відносинах – былы дипломат Павел Слюнькін. Павел, привітання.
Привітання, Юра.
Днямі керівник парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталі Масяйчук розповів деталі розмови Лукашенка і Зеленського у перший день повномасштабного російського уварвання в Україну 24 лютого 2022 року. Він сказав, що не може заборонити, перешкодити російцям використовувати інфраструктуру Білорусі, нападати на Україну, обстрілювати Україну з білоруської території. Але я вам гарантую, що ніводен білоруський солдат не пересяче межу України, заявив Лукашенко поводле Арахамія українському боку у перший день повномасштабного уварвання. Владимир, чи не виглядає так, що на тим обіцянні Лукашенки грунтується вогулі вся політика України відносно Білорусі на протягу всієї війни?
Ну, ми покладаємось не тільки на обіцянки Лукашенка. Безумовно, українська сторона не тільки покладаючись на цю обіцянку Лукашенка в перший день війни, і діючи по інших каналах, ми намагалися, я маю на увазі наші державні структури, зменшити ризики участі Білорусі в війні. Для цього використовувалися різні канали. Тобто, і це робилося не тільки в перший день війни, а ну, фактично протягом всього часу війни. Використовували навіть одного з депутатів фракції «Слуг народу» Євгена Шевченка, який мав особисті дружні стосунки з Лукашенком. По його лінії також активно працювали. Наша військова розвідка займалася цим питанням. Я так розумію, були окремі таємні канали контактів із Лукашенком, і з білоруськими військовими. Мета була та сама – не допустити прямої участі Білорусі в війні. Це дійсно одне з головних завдань української політики щодо Білорусі. Безумовно. Але я не думаю, що в Україні так вже сильно довіряють Лукашенка. Він обіцяв ще до початку російського вторгнення, що з території Білорусі не розпочнеться війна проти України. Але вона розпочалася саме з території Білорусі. Тому великої довіри до слів Лукашенка немає, але робилося і робиться багато заходів так, щоб не допустити прямої участі Білорусі в війні проти України.
Павел, ось Арахамія у інтерв'ю Масяйчук сказав, що ніхто тоді Лукашенковим словом не повірив, ну, як і Владимир каже, що ніхто особливо не повірив. Але при гэтым Арахамія додав, ён, відаць, дагэтуль тримає своє обіцяння. Так і тримає чи ні?
Ну, я якраз, що тычыцца обіцяння Олександра Лукашенка, не звертав бы увагу на тое, що ён каже. Я заўсёды заклікаю глядзець на тое, що ён робіць. Калі б Александру Лукашенку было трэба ці выгадна напасці на Украіну, не гледзячы на тое, што ён паабяцаў ці сказаў, гэтыя абяцанні для яго нічога б не значылі. Мы гэта бачылі шмат разоў. Так? Ён і казаў пра тое, што ядзернай зброі там не павінна быць Беларусі, бо мы там ад яе адмовіліся, хаця там час ад часу ён, канешне, хацеў яе вярнуць, але в прынцыпе, калі трэба было ў размовах з заходнімі калегамі, ён казаў, вось звяртаючы увагу, што Беларусь без'ядзерная дзяржава. Так? Але калі спатрэбілася яму, гэта ён вярнуў. Ён абяцаў, што не будзе нападаць на Украіну ці не дазволіць расійскім войскам напасці, але ён у гэтай вайне так ці інакш удзельнічае. Ён абяцаў, што палітзняволеных не будзе так на сустрэчах там да 20-го года. Гэта зноў такі паказвае нам, што ну не варта гэтаму чалавеку верыць на слова. Ён дзейнічае са сваіх асабістых у першую чаргу інтарэсаў і робіць так, то бок яго дзеянні, яны больш залежаць ад таго, да чаго вы можаце яго прымусіць, так, ці адмовіцца ад чагось. Напрыклад, ён хоча чаго нешта зрабіць, і яго можа стрымліваць толькі нейкія фактары, які лічацца так, ці ён будзе лічыць яшчэ больш небяспечны. Таму я думаю, што калі мы разважаем пра тэарэтычны ўступ беларускай арміі ў вайну, гэта не тое, што ён джэнтльмен, так, які вось некалі паабяцаў і таму гэта не робіць і не зробіць, а проста таму, што яму гэта не выгадна, гэта не ў яго інтарэсах. І гэта, в прынцыпе, тое, пра што і казаў Владзімір, гэта разумеюць, я думаю, у Кіеве, так, я спадзяюся, як мінімум, што там гэта разумеюць. І так ці інакш яны сыходзяць з балансу гэтых інтарэсаў. І зараз баланс інтарэсаў Кіева, Мінска і Москвы, ён палягае ў тым, што ніводнаму з гэтых бакоў беларускай арміі ў Украіне не патрэбна.
Владимир, такое ўражанне, што ў аснове палітычнага выбару Украіны адносна Беларусі канцэптуальны адказ на пытанне, наколькі ў якой ступені Лукашэнка самастойны у пытаннях вайны і міру. Такое ўражанне, што ў Кіеве сыходзяць з таго, што Москва ад Мінску нечага дамагаецца, а Лукашэнка брыкаецца, як кажуць украінскія палітыкі, пятляе. Дарэчы, гэтае слоўца пятляе. Я памятаю, бачыў і ў Зеленскага, і ў Падаляка, і ў Данілава. То есть такое ўражанне, калі тры палітыкі гавораць адно і тое, это значыць нешта ўзгоднена на некіх нарадах, на некім абмеркаванні. А вот вы, як палітолог, ці можаце аналітычна даказаць, што ён пятляе? Пушылін вот не пятляе, і ніхто не гаворыць, о, Пушылін пятляе. Пушылін не пятляе, а Лукашэнка пятляе. Дакажыце.
Ну, давай, є велика різниця між Пушыліним і Лукашенком. Пушылін ні на що не впливає в своєму регіоні, він маріонетка в повному сенсі. Він маріонетка, яку в будь-яку мить може Москва поміняти. Як вже поміняла деяких керівників і в так званій ДНР, і в так званій ЛНР. Тому тут порівняння, на мій погляд, не зовсім коректне. Щодо Лукашенка, я б сказав так. Лукашенка відносно впливає на ситуацію, не повністю. В питаннях, коли от починалася війна, я думаю, що він з одного боку не особливо, ну, скажімо так, якось намагався суперечити Путіну, заблокувати використання території Білорусі для нападу на Україну. Я думаю, таких дій з боку Лукашенка не було. Навпаки, скоріше за все, Лукашенка думав, як і Путін. І він про це, до речі, казав в перші дні війни, і навіть напередодні війни. Що там українська армія з дерев'яними автоматами? Було ж таке у нього, да. Він вважав, як і Путін, що Україна швидко програє війну. Тому не бачив для себе проблеми, що от вторгнення почнеться саме з білоруської території. От потім, пізніше, я думаю, що він зрозумів, війна розвивається інакше, не так, як думали. І вже в квітні риторика Лукашенка помінялася. Він навіть закликав своїх військових брати приклад з українських військових, там вивчати досвід територіальної оборони і так далі. Термін «пітляє», ну, можливо, в таких термінах і обговорювали в оточенні президента України поведінку Лукашенка. Ну, цей термін достатньо часто використовується в Україні щодо політиків, які намагаються, ну, дипломатичною мовою маневрувати активно. А щодо Лукашенка, ну, це ж було і раніше. По відношенню до Заходу, до речі, періодично Лукашенко це робив. Але всі ж бачать, і в Україні це чудово розуміють, що Лукашенко не щирий, дволічний, лицемірний і в ставленні до України, і в ставленні до Заходу, і головне в ставленні до білоруського народу. Тому от ці його маневри, коли одного разу він каже одне, потім інше каже, в залежності від ситуації, вони лише відображають певну політичну тактику Лукашенка. І у нас просто це беруть до уваги, як і психологію Лукашенка. Що...
Владимир, але ведете, от якби є факт. Беларуская армія з 24 лютага ва Україну не вступила. Вот это факт. Амаль уже 2 гады. Але ёсць дзве інтэрпрэтацыі. Адна. Путину просто в голову не ударило, Путин вот решил, ай, не потребны мне белорусы для войны. А Лукашенко тут ни при чем. И он як рослина, як, так сказать, як мебля. Иншее тлумачение. Путин бы, может, и хотел белорусов, але Лукашенко петляя, брыкается, кажет, да не, да тут вот я вам спину обороняю, бла-бла-бла. И все-таки его брыкания уплывают на то, что белорусская армия покуль не перекрочила межу. Первое тлумачение, те другое?
Я думаю, что Лукашенко все-таки петляя и брыкается. Більше того, от, ну, помітно, що, наприклад, коли вже постало питання, що росіянам не вистачає своїх військ і потрібна додаткова жива сила, тоді, скоріше за все, певні звернення до Лукашенка були. Ну, за деяку інформацію, це було влітку минулого року, восени минулого року. Але Лукашенка замість цього давав зброю, яка була, і боєприпаси, які були в Білорусі, ще радянські. Він постійно проводив і досі проводить навчання на українському кордоні. Вони вже безперервні такі. Я думаю, що насправді спрацьовувало не те, що там Лукашенко брикався. Я думаю, що він мав попередження з українського боку. Ну, по-перше, наші завжди ставили вздовж білоруського кордону достатньо боєздатні військові частини. І я думаю, що Лукашенко прямим текстом казали, неофіційно, неформально, по цих закритих каналах, що в разі прямої участі білоруської армії, наприклад, напад на Волинь, тоді полк Каліновського, який зараз на Донбасі, він буде брати участь в боях, і для України не буде проблемою, не для України, а для тих, білоруських військових частин, які будуть брати участь на боці України, не буде проблем йти на Мінськ. Я думаю, що такі пояснення на адресу Лукашенка було. І вони працювали набагато більше на поведінку Лукашенка. Я не поділяю думку, що Лукашенко абсолютно залежний від Путіна і робить все, що каже Путін. Він не такий маріонетка, як Пушилін. Він має певну самостійність. Якщо б він був маріонеткою Путіна, Лукашенка давно поміняла. Я думаю, тут ситуація складніша, неоднозначніша, і у нас все ж таки беруть до уваги, що на внутрішню ситуацію в Білорусі Лукашенка все ж таки впливає більше, ніж Путін. Хоча його залежність від Путіна є достатньо великою, і вона є стратегічною.
Павел, а до вас у мене адворотна просьба. Докажіть, що ніхто на Лукашенку не тиснув. Що це просто от Путіну ударила в голову, что нам белорусы не потребны. И так бы мовить протяг, что дарма украинцы как бы разважают, спадзяются на некое петляне. Докажите это.
Ну, давайте начнем с того, что мы сутность перемовы не ведаем, так, и тому для такой аналитичной объективности нам треба користаться фактом. Я, коли їх аналізую, я не бачу ніводного індикатора, який б показував нам на те, що Москва саправди хотіла чи хоче, каб білоруська армія увійшла в Україну. Я аналізую білорусько-російські відносини у економічній площині, так, звичайно, коли раніше Росія була незадоволена діяннями Лукашенка, вона вельми виразно це демонструвала праз публічні заяви, праз кризиси у відносинах, праз підвищення ці там некі некомфортные умовы экономичные для стосунков, для гандлю, заборону на экспорт там, белорусских молочных продуктов, ці, там, для импорта российского газа и нафты. И за все это выкликало такие выразные конфликты, которые не могли заставаться у тишини. Так? Яны за все выливались в публичную простору. Это того, ну, это то, что не отбывается зараз. Ніводного индикатора, який показывал на то, что Путин не задоволен Лукашенко, просто нема. Ми бачимо, що Росія дозволила не виплачувати кредити, яких час виплат, який вже прийшов. Вона дала йому ще кілька мільярдів доларів додатково, щоб заховати макроекономічну стабільність у Білорусі. Вона протягує його підтримувати публічно, риторично. Вона його не критикує. Путін і Лукашенко зустрікаються там на год там, по 6, 8, там, 10 навіть раз – І ну, яны якби ні російські, ні білоруські меди не указують на те, що поміж ними є якісь питання, які б там були не узгоднені. Так? У той же час Олександр Лукашенко реалізує ті потребування, які від його чекають у Москві. Треба було Росії відкрити наступ на Київ з півночі, і він це зробив. Треба було дозволити, каб обстрілювали українські городи, ну, він так само це дозволив. Треба було навчати російську армію, він це дозволив. Треба було розмістити Вагнер, він це зробив.
Павло,
треба було
ядерну зброю. Одно питання у мене маленьке, додаткове. З лютого до кастрычника минулого года з білоруської території на Україну летіли ракети. А з кастрычника минулого года, да, от ми з вами розмовляємо, листопада 23-го, не летять. Это Путину спочатку ударило, что повинны лететь в голову, а потом ударило, что не треба им лететь. А Лукашенко изнов же, як мебля, стоял, так сказать, и глядел, як Путину с одного боку ударило, потом. Ці, може быть, все-таки певную роль в этом змене уже дейной политики российской военной? Вот як?
Это просто трошку, ну не трошку, это связанное питание, але я еще до першого так не доказал. Ну, то бок про то, чому мне здається, что этих индикаторов нема. Я хочу протягнуть эту думку, и тогда я откажу вам на наступное питание. Я лечу, что и в Минску, и в Москве вельми добро разумеют наступствы, якія будуть, коли белорусская армия долучится. Гэта потенциально приведе до дестабілізації у Беларусі. Гэта докладно не то, чого хотів би Владимир Путін, відкриття другого фронту. Гэта докладно не то, що хотів би Лукашенко. Гэта приведе до того, що гэта потенціальний плацдарм для атаки на українську столицю, ці там підрихтовки, тренування російських військов, яна буде під погрозою, бо українські ракети зараз будуть летіти не тільки там дрони, так, атакувати не будуть не тільки російські заводи, але й білоруські. Гэта зрозуміло, що публічна підтримка війни у Росії і Білорусі, вона різна. Так? У Білорусі просто нема. Є там, умовно, частка громадства, яка підтримує Росію, але навіть яна не хоче, щоб білоруська армія туди долучалася. І у виніку, коли гэта все на гэта поглядзець, то для мене становиться відавочно, що інтереси Москви, яны полягають у тим, каб отримлівати від Лукашенка все, що можна, але при гэтым не приводзіць да нейкіх рызыкаў, якія перакроюць гэты бенефіты. І мне здаецца, што гэта ну, абсалютна узгодненая рацыянальная палітыка іх абодвух. Бо ад таго, што 15 і там 20 тысяч расійскіх войскаў увойдуць у Украіну, нічога кардынальна не зменіцца. Для украінскай абароноспособнасці, абароноздольнасці, а затое для Беларусі вельмі моцна можа зменіцца. І гэта рызыкі, якія ў Москве таксама не могуць не ўлічваць. Что тычется вашего пытания про ракеты, я думаю, что тлумачение для этого может быть как одно, так и другое. России зараз это может быть не потребно, и коли ей знову это спотребится, то эти ракеты могут знову полететь. С іншого боку, я цалком могу себе уявить, что Александр Лукашенко, коли он разговаривает с Путиным, он гандлюется за ним и просит, например, каб этого не было. Бо ему с Киева, там, его попередили, что коли он протягне дозволяць гэта рабіць, то магчыма калі-небудзь прыляціць у адказ. І магчыма Путін, разумеючы там гэты аргументы, прыслухоўваючыся да Лукашэнка, ён згаджаецца з ім. Я проста ну, мне здаецца, што вось гэта пазіцыянаванне Лукашэнкі, які брыкаецца, які там супярэчыць Пуціну, супрацьстаіць яму, яно штучнае. Ён можа прасіць яго пра нешта, але калі Пуціну будзе патрэбна нешта дамагчыся, калі гэта будзе яго такія стратэгічныя інтарэсы, вось як з уварваннем у Украіну, то Александра Лукашэнка не будуць асабліва слухаць. Ён можа брыкацца, не брыкацца, але з расійскай арміяй ён нічога зрабіць не зможа.
Павел, і я думаю,
мы дадзім
слова. Александр
Лукашэнка гэта таксама вельмі выдатна разумее.
Давайте мы дадзім слова Владимиру. Владимир, вы хацелі, напэўна, нешта запярэчыць калегу.
Ні, ну, по-перше, про ракети, ви правильно згадали. Я точно знаю з українських джерел, що це не добра воля Путіна. Тому що, якраз, нагадаю, восени минулого року, якраз починаючи з жовтня і всю зиму, це був пік ракетних обстрілів України. Пік. Але от те, що нам вдалося, нашим спецслужбам вдалося домовитись з Лукашенка про те, що не будуть обстрілювати з Білорусі, це вже була маленька наша перемога. Чому погодився Лукашенко? Брикався він не, чи не брикався з Путіним? Я вам скажу відверто, нас це мало цікавить. Це їх взаємини. Взаємини Лукашенка і Путіна. Нас це мало хвилює. Нас хвилює результат. Що з одного боку нема ракетних ударів з території Білорусі, на відміну від того, що було в перші місяці війни. По-друге, ризики другого фронту, знов-таки я знаю це з джерел близьких до нашої військової розвідки, ризики відкриття другого фронту, вони періодично, декілька раз за перші півтора року війни були. І ці ризики, ну, скажімо так, нейтралізовували саме через переговори з Лукашенком. Як Лукашенко переконував Путіна, не знаю, знов-таки це його справа. Можливо, колись будемо знати з якихось мемуарів. Приклад по пригожинцям в Білорусі і ЧВК «Вагнер». От коли перекидали ЧВК «Вагнер» в Білорусь, більше хвилювалися поляки, ніж українці. І це легко перевірити по публікаціях в українських ЗМІ, чому не хвилювалися, тому що знали. Не буде. І не тому, що вірили Лукашенка. Ну, по-перше, наші відстежують кількість російських військ в Білорусі, готовність починати військові дії. Сама одна білоруська армія не от відкрила білоруський фронт проти України. Тому я думаю, що Лукашенко там в своїх перемовинах з Путіним, він, я думаю, казав, що якщо там відкривати другий фронт, що має бути там великі російські підрозділи в Білорусі, з якими може воювати білоруська армія. А таких підрозділів на той момент і зараз у Путіна немає. Я думаю, що це головна причина, чому цей другий фронт не відкривають. А сам Лукашенко, силами тільки білоруської армії, і враховуючи правильно настрої в білоруському суспільстві, він ризикувати не хоче. Так що головне для нас результат, а не особливості стосунків між Лукашенком і Путіним.
Владимир, а зараз про тему такою, може, криху внутріполітичною українською. Ось в експертних колах виказується думка, що, ну, коли казати вельми конкретно, президенту Зеленському, Владимиру Зеленському, варто було б зустрітися з білоруською демократичною лідеркою Світланою Тихановською. Прихильники этого аргументу кажут, что с ее сустракались фактически все заходние лидеры, с ее сустрелась...
Не все.
Ну, многие, принамсі. С ее сустрелась президентка соседней с Украиной Молдовы Майя Санду, а вот Зеленский как бы от этого ухиляется. И он потиснул ей руку, коли ему вручали премию Карла Великого, але это было такое потискание рук, и вот как бы все этим обмежевалось. Я вас не испытаю, за что вы, а вот накольки эта думка как бы уплывовая и в политичных колах, и на банковой, где офис президента в Украине. Принамсі, як один з варіантів політики.
Ну, я трошки спілкуюся з представниками білоруської опозиції в Києві час від часу. І я можу вам точно сказати. Я от навіть процитую. Я думаю, що, до речі, на позицію Банкової, Офісу президента України впливає і позиція представників білоруської опозиції в Києві. Зокрема, представників полку Каліновського. От, як правило, такий аргумент наводять. Зустріч була в кулуарах, да, вони познайомились, але поки що про офіційне визнання мова не йде. Я вам скажу два аргументи, чому. Перший аргумент, який я найчастіше чув, полягає в наступному. Це вигідно пані Тихановській. От їй це вигідно дуже, це як визнання. А нам яка вигода? А от ризики, от якраз стосунків, пов'язаних, скажімо так, складних, неоднозначних, недовірливих стосунків з Лукашенка, зараз неофіційних, тому що, ну, формально розриву дипломатичних відносин, на відміну від Росії, не відбулося. Але, ну, фактично всі відносини відбуваються по закритих каналах. І мета України зараз, от менше зло для нас – це те, щоб Білорусь жодним чином не взяла участь, пряму участь в військових діях, щоб от не було обстрілів з української сторони. Якщо заради цього треба почекати з визнанням білоруського опозиційного уряду, ми почекаємо. Прямої потреби саме зараз в цьому немає. Саме зараз. Ми будемо активно співпрацювати з білоруською опозицією тоді, коли в Україні побачать, що ця опозиція матиме реальні шанси змінити владу в Білорусі. До речі, те саме можу сказати, хоча на відміну від Тихановської, якогось чогось подібного нема в російській опозиції. Тому там для нас це питання взагалі не актуальне. Але по Тихановській, я думаю, контакти є, але ми не поспішаємо їх формалізовувати. Для нас важливо, от, що є білоруси, які воюють на українському боці, і з ними підтримуються більш активні контакти. А щодо Тихановської, питання буде вирішуватися в перспективі, в залежності від того, коли і як завершиться війна, і як буде розвиватися ситуація, внутрішня ситуація в Білорусі.
Павел, а от як ви оцінюєте якби еволюцію, зміну, коли вона є, позиції України? Бо були зустрічі в Києві з представниками адміністрації, дорадцями, може, адміністрації, ну все одно. В Україні часом дорадці більш гучні і більш зауважальні, чим супрацовники, тим не менш. Ну, от зустракався і Валер Ковалєвський, і Павел Латушка. Ну, це доволі такі важливі, впливові фігури. От ви бачите ніяку еволюцію? Ці еволюції, якби, еволюції нема, може бути. А от є та позиція про петляння, про яку ми вище й говорили.
Давайте почнемо з того, що не зустракався господар Зеленський з Світланою Тихановською ще й до початку ворвання. Так? Тобто це була позиція України не тільки така зрозуміння воєнної логіки. І він не хотів її зустракатися ще до того, як Росія ворвалася. Бо так само були ніякі стримлюючі фактори. Я вже не веду, які вони щирі були, ті, які там були головними, але відовочно, що ця позиція не зустракатися з її, не запрошати у Київ, вона була ще сформулювана до повномасштабного уварвання. На конт того, що зі Світланою Тихановською не зустрілися усі західні лідери, це саправди так. І тут Україна трапляє у блок таких країнів, як Венгрія, так, де Орбан, ось він саправди Тихановську ігнорує, не хоче з її зустракатися. Здається, з болгарським керівництвом ще у Світлани не було зустрічі. Так, з більшістю країн Євросоюзу, ну, можливо, з новим керівництвом Словакії, є так само вже цих зустріч не буде. Але так, з більшістю країн там G8, ну, з усіми зими докладно не були, і амаль з усіми країнами Європейського Союзу. На конт того, чому так відбувається, я цілком розумію, що це може бути воєнно-політична логіка. І я не лічу, що за того, що Зеленський зустрівся з Тихановською, а білоруська армія пішла б у наступ на Київ. Бо, ну, я вже казав у своїй минулій відказі, що я лічу просто, що в Мінську і Москві розуміють, що це принесе їм більше проблем, ніж здобитків. Але з іншого боку, Олександр Лукашенко, він все одно зможе відпомститися, ніякі речі зробити, які будуть неприємні для України. Ну, я не знаю, дозволить простіше рекрутувати білорусів на бок Росії у війні. Я не ведаю, наскільки це зараз стримлюється, але можу догадуватися, що навряд чи російська армія, воєнкомати спокійно працюють з білоруськими громадянами, пропоновуючи їм там великі заробки і легко ходять по підприємствах, закликаючи людей туди йти воювати на боку російських приватних компаній чи держави. Чи може Лукашенко це, каб відпомсти, зробити? Цілком може. Чи може він відмовитися там від своєї позиції на конт обстрілів, там, навіть не глядячи на те, що йому з Києва погрожає, що це приведе там ніякого відказу? Ну, навряд чи, але я розумію, чому у Києві лічать, що нам не має сенсу ризикувати. Бо з пункту глядження таких двохбокових відносинів поміж українським урядом чи українською державою і демократичними силами, у яких силового інструменту, в принципі, ніякого нема, і впливу на ситуацію у Білорусі так само, на жаль, амаль нема, ну, я можу зрозуміти, чому з такої політичної, практичної логіки у Києві не бачить, якби, великого сенсу, каб рызыкаваць, так, сваімі адносінамі. Наконт таго дынаміка, якая, я відавочна бачу, што адміністрацыя Зеленскага, яна маніпулюе сваімі адносінамі з Лукашэнкам, і калі яны чымсьці там не задаволены, калі яму трэба нешта ўказаць, яны тады ідуць дэмакратычных беларускіх сілаў і ў паблік выводзяць гэтыя адносіны з імі. Калі яны нешта дамагаюцца, ці, я не ведаю, гэты сігнал даходзіць да Мінска, яны гэта спыняюць. І наадварот, калі ім трэба нейкі добры сігнал у Мінск паслаць, яны выходзяць у паблік з крытыкай, кажучы, там, крытыкуючы Ціхановскую, нібыта, што яе пазіцыі там па Украіне ці па Крыму не было. Хаця, мне здаецца, любому чалавеку, які хаця б там раз на дзень навіны адчыняў з лютага 22 года, відавочна, што ў Светланы Ціхановскай гэта пазіцыя па вайне, яна была сфармулявана ў першыя гадзіны, яна цалкам на баку Украіны. Але, ну, гэта такі рэалпалітык, які, за які, дарэчы, Украіна крытыкуе сваіх заходніх партнэраў, але яны таксама не спыняюць сваю там супрацоўніцтва з расійскімі прадпрыемствамі, з расійскім бізнесам, з расійскім палітыкамам. Гэта не падабаецца Кыеву, але, ну, што зробіш, так працуе міжнародны адносін.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами були політологи з України Владимир Фесенко, з Білорусі, білоруський політолог Павел Слюнкін. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і в відносинах поміж Білоруссю і Україною, білоруськими демократичними силами і Україною, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.